რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 29 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ძალიან საინტერესო გამოფენა და მოეწყო საგანგებოდ გამოცემული წიგნი ალბომის პრეზენტაცია. დღეს ჩვენ ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ. იაკობ ნიკოლაძე თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებლად ითვლება, მისი მოღვაწეობის დასაწყისი შეიძლება ითქვას დაემთხვა მრგვალი მაგიდი მრგვალი ქანდაკების დამკვიდრებას საქართველოში. ნიკოლაძემ 15 თვე იმუშავა როდენის სახელოსნოში, შემდეგ ჩამოვიდა საქართველოში და დაიწყო ნამდვილად შეიძლება ითქვას მოქანდაკეების ახალი თაობის აღზრდა. ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ პირველ რიგში სწორედ ამ თაობის შესახებ მინდა ვილაპარაკო. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ახალი თაობისა ირაკლი ოჩიაური იყო. იაკობ ნიკოლაძის მოწაფე და სწორედ იაკობ ნიკოლაძის იხსენებს ირაკლი ოჩიაური ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ 2004 წელს ჩავწერეთ. მაშინ ირაკლი ოჩიაური 80 წლის გახდა. 2004 წლის 23 ნოემბერს არის ჩაწერილი ეს ინტერვიუ და მინდა სწორედ ამ ინტერვიუთი დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეს ეძღვნება.
ირაკლი ოჩიაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანას აპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ მხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი ირა ჯანდიერის პორტრეტი დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
უშეთში მაქვს ვაჟა, ნუ ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არა მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს, სადაც ფოტო აიქდეს. ამ ესე იგი გამოვიდა, რომ ჯობია რომ ფოტოებით გავიდა. იმ ერთ-ორი ქანდაკება იქ იმას დადგა ისე
რა
არა არაფერი არ
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგებს.
როგორ აგონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას, გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა. ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლი ოჩიაურმა სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არამარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვათაშორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რომ გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა, ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდა ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თვინმე რამეს გაურებდა, ზედაც არავინ უყურე, რაც გინდა ის გააკეთა.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამურჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟა ფშაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი ვიღაც ჩარკვიანი ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ როცა მე დიპლომს ვიცანდი ვაჟებშევლეს წინააღმდეგ გამოხტომი სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო რომელიც ქანდაკების განიხილავდა ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა იმიზელეს ჩემს გვერდზე იხედებიან ჩაუვლიან კი მომცეს მე დიპლომ და უმაღლეს შეფასებით მომცეს მაგრამ არავითარი განხილვა რეცენზია არ ყოფილა
ირაკლი ოჩეური არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე კოლექტორულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა პირიქით იგი ამბობს რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას ეტყობა ბედი მწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო აღნიშნა სხვატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გვიჩვენებს
აი ეს პორტრეტი მარინა კუბანეიშვილის რომ მივიტანე გალერეაში კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი დადგეს ექსპოზიციაში ერთ დღესაც ვიღაცა მითხრა რომ შენ ნამუშევარიო მაგ კეშელავამო გამოიტანაო და მეორე ხარისხოვანი ეს იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღაც დარბაზში დაბრად სადაც და იქ გადაიტანაო იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო მეოთხეში სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ მას ლადო კეშელავთ რააც ერქვა მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს მე ვიცი მეთქი რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო თქვენ მეთქი გადაიტან დიდი ჩხუბი არ შემეძლო იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ როდის მე სასაცილოა წამოვედეს ნუ რაც არის არის ახლა მაგისთვის რან მოქმედა არ ვიცი და რო გაიხსნა გამოფენა შევედი და გამოფენაზე იდგა მერე მთელ იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძესეც ვკითხეთ ხელოვნების წრეებში ცნობილია რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში ამბობენ რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს
აკადემიაში რომ მოვედი მაგათ ჩათვალეს რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდან საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ არხოტიდან ვართ ჩამოსული ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხელზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი და გარეთ მზეზე თმებოდა იაკობ ნიკოლაძე ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება როგორ კეთდება ეს ქანდაკება მე არ ვიცი აი წარმოდგენა არ მაქვს ერთი კვირა რჩება გამოცდებამდე პირველად ნახე ხა აი ეს ფეხი გამოძერწო რა ფეხია მეც არ ვიცი გავიგე მერე რომ მიქელანჯელო დავიდის ფეხი ყოფილა
Pain in your soul. can count on me. No line, no line, I'm right or down. My love is gonna last all time.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეკა კიკნაძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და კატალოგის ტექსტის ავტორი ვისაუბრებთ ჩვენ გამოფენაზე რომელიც თებერვლის ბოლომდე გაგრძელდება მეც არ მინახავს ჯერ ეს გამოფენა და ეკა ალბათ გვიამბობს დეტალებზე როგორ რატომ გადაწყვიტეს შეიძლება ასე ითქვას ამ გამოფენის მოწყობა საერთოდ გადაცემის დასაწყისში შევთავაზეთ ჩვენ რადიო მსმენელს ინტერვიუ ბატონ ირაკლიო ჩაურთან ეს ინტერვიუ მე ჩავწერე 2004 წელს 80 წლის გახდა მაშინ ირაკლი ოჩაური და ძალიან ბევრი ისაუბრა თავის მასწავლებელზე. მაშინ გითხრა სწორედ რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანმა დაარსა შეიძლება ასე ითქვას ეს ჟანრი დავარქოთ ამას და გვალი კანდაკებაზე საუბარი დაიწყო სწორედ იაკობ ნიკოლაძეთ. ასეა ხო ეს? რამე ხომ არ გვეშლება იქნებ მანამდე იყო რაღაცა ნიშნები გვალი კანდაკების
ნამდვილად არ გვეშლება იმიტომ რომ იაკობ ნიკოლაძეზე როცა საუბრობთ ერთი ამის მხატვრული რანგი ამის შემოქმედებით და მეორე აბსოლუტურად შეუცვლელი ისტორიული როლი რომელიც მან შეასრულა თანამედროვე ქართულ კულტურაში. ეს არის პირველი მოქანდაკე საქართველოში და პირველი 25 წლის მანძილზე იყო ერთადერთი მოქანდაკე ქვეყანაში. ანუ როდესაც იგი გამოდის ასპარეზზე, როდესაც გადაწყვეტს აირჩიოს ეს პროფესია, მაშინ თბილისში ედგა 63 ნიმუში ქანდაკების, ეს არის ვორონცოვის ძეგლი და ბიუსტები პუშკინისა და გოგოლის. სამივეს ავტორი არის რუსი მოქანდაკე და სამივე გაკეთდა, ჩამოისხადა, შემდეგ ჩამოვიდა რუსეთიდან. ანუ რუსი მოქანდაკეებით გამდნენ აქ რუსი მეფის მოხელეების და მწერლებისა და პოეტების. მათვის იყო ასე ვთქვათ საქართველოს მხოლოდ ასპარეზი.
და საქართველოში მოქანდაკე პროფესიონალი არ ყავდა.
არა, არც ერთი. ეს არის პირველი. იყვნენ პოლულიკაშვილი, თარხნიშვილი, ორი, მაგრამ მათი განათლებაც და შემდეგ მათი შემოქმედებაც არ არის ისეთ სახით წარმოდგენილი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ მათ მეტნაკლებ გავლენაზე, რომელიც მათ შეეძლოთ მოეხდინათ მხატვრულ რეალობაზე. ხოლო ნიკოლაძე ჯერ მიდის ცოტა ხნით მოსკოვი სტროგანოვის სასწავლებელი, შემდეგ უკვე ოდესაში უკვე ქანდაკების ფაკულტეტზე აგრძელებს სწავლას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელიც გაიზარდა იდეებზე თერგდალეულების. მისი მიმართულება და გეზი თავიდანვე არის ევროპა. ამიტომ პირველივე შესაძლებლობის თანავე მიდის პარიზში.
თან ეს ევროპული ქანდაკება განსხვავდებოდა რუსულისგან, ხო?
ძალზედ, რა თქმა უნდა.
განსხვავდებოდა. ანუ რაღაც უფრო მეტი მონუმენტალიზმი იყო რუსულში თუ?
ხო, რუსულს უფრო მეტად ახასიათებს, ანუ აი ეს პათეტიკურობა, რა თვალსაზრისით უფრო, რა თქმა უნდა, მრგვალი
ქანდაკება. შეგვიძლია ასე.
კი, თავის უფრო. მრგვალი ქანდაკება წარმოიშვა ეს ევროპული ხელოვნების ლოგიკამ წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება შესაბამისად მის თავის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იტალია მაშინ უკვე, ну, მანამდე საბერძნეთი ბუნებრივია, მაგრამ იაკობ ნიკოლაძე ჯერ წავიდა პარიზში, პირველი გასვლა მისი ეს არის, მაგრამ მერე აი პირველი და უდიდესი შთაბეჭდილება არის ფლორენცია, რა თქმა უნდა.
და მე სულ პარიზის მერე იმუბზავრა.
პარიზის მერე ჩავიდა პირველ ფლორენციაში და როცა ერთი გახწერს შტაბეშტილებას, რომელიც მიიღო მიქელანჯელოს მონებთან. აი, სუფთად ადამიანურად ძალიან საინტერესო ამის წარმოდგენა. ახლა თითოეულ ჩვენგანს, ვისაც გვინახავს, ხო, ვიცით, როგორი შოკის მომგვრელია შტაბეშტილება მიღებული ამ ოთხი ქანდაკებისგან. მაგრამ ჩვენ სანამ ვნახავთ ორიგინალში, შეგვიძლია ვნახოთ უამრავი ფოტო, მოახლოვოთ. მან ეს ნახა, ჰაჰა, შავთეთრი ფოტო ჰქონოდა ნანახი ალბათ რა სანა და მისი თან მაშინ როცა ეს ნახა იაკობ ნიკოლაძე, მისინი დგა სიფრთეში ბახში და მეთუმეტეს ასმაგი იყო შტაბეშტილება, რომელიც მიიღო და როცა აღწერს ამას ბოლოს ასე ამთავრებს, რომ მათი შემყურე როდენი მომენატრა და ესეც გასაგებია ხო, რატომ ეს ნონფინიტო, რომელიც ეს ტიპიურია და ასე მხატრულად არის გამოყენებული ამ გვიან ნამუშევრებში მიქელანჯელოსი, სწორედ როდენია ეს მოქანდაკე, რომელმაც ამდენი საუკუნის შემდეგ გააცოცხლა და აქ თავის მხატვრულად. ამიტომ შემდეგი გეზი მისი არის.
სანამ საფრანგეთში წავიდოდა, ჯერთი მე მინდა უთხრა რადიოსურნალს, რომ ამ ტექსტებს ალბათ, ხო, როგორც ხვდებით, შეგვიძლია გავეცნოთ ამ კატალოგში. იმას რასაც თქვენ გვიამბობთ, ეს არის შესანიშნავი კატალოგი, რომელიც იყიდება
გამოფენაზე.
ხო, ესე იგი მუზეუმის მაღაზიაში შეუძლია დამთვალიერებელს შეიძინოს ძალიან კარგი ილუსტრაციებით და რაც თავია ტექსტით. მე მაინტერესებს ეს ქანდაკებები მას ნანახი ქონდა ფოტოზე, ხო, თქვენ თქვით, რომ აი ფოტო და ნუ საერთოდ ეს ტრადიცია დღემდე დარჩა, რომ ფოტოს მიხედვით დღესაც აი ახლა აქტუალური მსჯელობა არის სოციალურ ქსელებში და პრესაში ქანდაკებებზე, საქართველოსი დეტალებზე აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ ადამიანები ფოტოს ნახავენ ქანდაკებებზე და შეუძლიათ უკვე თავიანთი აზრი გამოთქვან. ნიკოლაძე აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოქანდაკეა, ხო, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის მოქანდაკე, რომელიც ამას დაუშვებდა. მაგრამ ამ ქანდაკებების შესახებ იცოდა, ხო? Ну, იგივე როდენის შესახებ.
როდენის შესახებ, ეს ალბათ პირველი მოგზაურობისას პარიზში, მას უკვე, თუმცა მანამდე ალბათ მოსკოვში ყოფნისასაც ჰქონდა ნანახი, თუმცა აი პირველი მისი მოგზაურობა პარიზში 99 წელს არის, 1899 წელს და იქ ნატიფ ხელოვნების სკოლაში სწავლობდა ვალგერი და ანუ კარგ კლასში მოქანდაკეების და ეს იმით ასე აი სახამის შემოქმედებაზე, ანუ მანამდე და მე შესრულებულ ნამუშევრებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს. ბოდიშს ხდება.
ხო და ჩავიდა, ესე იგი, ნახა როდენის ქანდაკებები და შემდეგ უკვე დაისახა მიზნად, რომ უნდა ისწავლოს
როდენი. აა, რომ უნდა
მოხდეს. მოხდეს სახელოსნოში, ხო, როგორც ხდება.
და ეს უკვე მეორე ჩასვლისას ხდება. თოჭერ ძალიან საინტერესო, რაც უკამბრუნდება და დედას ეუბნება, რომ მოქანდაკე უნდა გამოვიდეო და საკუთარი სახლის ხვენში ფანჯრის გამოჭრა დაიწყო განათებისთვის. აა, დედამისი საშინლად შეშფოთდა და მიმართა მეზობლებს, რომ ჩემშვილიო გაგი და იმდენად უჩვეულო იყო ეს არჩევანი, რომელსაც მაშინ აკეთებს იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში, მაგრამ ეს რაღაც ეპოქალური ლოგიკა არა, ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველო იწყებს დაბრუნებას მისთვის ორგანულ წიაღში ევროპული კულტურის და ალბათ აი ზუსტად ამ ლოგიკით ქვეჩნდება ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ მრგვალი ქანდაკება აქციოს თავის ცხოვრების მიზნად. როდენთან მოხდა უკვე მეორე ჩასვლისას, ეს არის 1906-7 წლები, გაატარა მასთან წელიწადზე მეტი დამხმარეთ. ის მუშაობდა მის როდანს ნაკლებად ჰქონდა სურვილი სწავლების და პედაგოგობის ზოგადად, მაგრამ ეს ამ დროს უკვე 65 წლის მოქანდაკეა, მთელს მსოფლიოში დიდი სახელის მქონე, საბამისად აქვს უამრავი შეკვეთა და სჭირდება დამხმარეები.
ადვილი იყო ნეტა მოხვედრა მასთან.
ალბათ ძალიან რთული, რა თვალსაზრისით.
მოხვედრა არ კითხეთ ფინანსებზე, თუ არის ამაზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მის წერილებში თუ როგორ მოხვდა ის პარიზში, ვინ დაეხმარა.
აა, პირველ წასვლას ეხმარებიან მეცენატები ქართველი, სარაჯიშვილი და ზუბალა შვილი, მათი დახმარებით მეტის. რაც ეხება უშუალოდ როდენთან მოხვედრას, მოხდა ვიქტორ გულუბევი იყო ასეთი რუსი აღმოსავლეთმცოდნე, რომლის ცოლის დასაც იცნობდა კარგად, იაკობი მეგობრობდა მასთან და მათი რეკომენდაციით მოხდა როდენთან. მაგრამ ერთი რეკომენდაცია და მეორე ის, რომ მან მოახერხა თვეების მანძილზე ამ საკმაოდ რთული და მომთხოვნი ხასიათის ადამიანის გვერდით ემუშავა, ისე რომ ხშირად დაემსახურებინა მისი შექება. მაგალითად, იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში არის დაცული როდენის კატალოგი 1929 წელს გამოცემული და იქ ორ ნამუშევარზე თავის ხელით აქვს მიწერილი, რომ ეს ჩემი ნამუშევარი, ესე ჩემი ნამუშევარი, როდენის ნამუშევარი, კონკრეტულად ეს არის ბარბეტორევილის პორტრეტი, რომელიც სახე იმდანად მოეწონა როდენს ნიკოლაძეს გაკეთებული, რომ თვითონ ბილში შეიტანა ცვლილება, მაგრამ სახე დატოვა მისი გაკეთებული და ასე დაიდგა ეს ცენტრი. ამიტომ ის ამას წერსით და სულ უსვამს ხას რომ მე ვიცოდე რომ ვარ დიდი ყინვის ქვეშ დაჩრდილული დამონებული არის შვილი და ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად რუდენისგან შევიტყო მაქვს თუ არა მომავალი ამ ხელოვნებაში. ამიტომ ვსწავლობდი ყველაფერს.
ფრანგული იცოდა?
ფრანგული დედას წერს რომ ნუ თავიდან იმდენი კი ვიციო რომ გამლელი გავაჩერებდა. ნუ მე ალბათ ამ თვეების მანძილზე კარგად ისწავლა. ყოველ შემთხვევაში ენის ბარიერზე აი მის მემოწერაში არსად არ არის საუბარი. და ვცდილობდი რომ მესწავლა ყველაფერი. რახან ვიცოდი რომ საქართველოში რომ დააბრუნდებოდა ერთ კითხვაზე პასუხის გამცემის კი არავინ მეყოლებოდა იქ. ჩუნჩხის გააკეთება ალებასტრზე ქვაზე ყველაფერზე მაქსიმალურად ათვისება ერთი ხელოვნების, მაგრამ მეორე ეს უბრალოდ სტატუსის მხარეს
ხატვაში. ხატვა, იმიტომ რომ პორტრეტი უყარს მას და აი ხატვასთან დაკავშირებით საერთოდ მისი დამოკიდებულება როგორი ხო?
არის საკმაოდ ბევრი გამოცემაშიც არის შესული და გამოფენაზეც წარმოადგენთ მაქსიმალურად ბევრი. გრაფიკა ძირითადად მან არის ორი ტიპი არინიო, რომელიც ძირითადად როდენთან ყოფნის დროს არის გაკეთებული. როდენს უყარდა ეს თვითონ ნიკოლაძის მოგონებებიდან ვეცეთ რამდენიმე ნატურას თხოვდა რომ მათ ემოძრავათ სტუდიაში და ეს ამას უყურებდა დიდი ხნის მანძილზე. შემდეგ აკეთებდა ჩანახატებს, გამოჭრიდა და ასე ქმნიდა ჯგუფურ კომპოზიციებს. და ზუსტად ამ დროს არის ალბათ ნიკოლაძის ჩანახატებიც გაკეთებული. თუ კარგად დავაკვირდებით, იქ ალბათ არის ერთი ქალბატონი, რომელიც ხშირად მეორდება. აი რატომ მას მგონია რომ ეს ერთ ეგრე ქალი.
როდენის ნატურა.
როდენის ნატურა ერთ-ერთი. აი სხვა შორის ეს გოგონა სურით მან არის შესული ესეთი ნამუშევრებიც, რომელიც ჩვენ დღეს არ ვიცით სად არის. ანუ როდესაც იყო პარიზში, იქ იფინებოდა ხშირად სალონის გამოფენებზე, რამდენიმე ნამუშევარი იქიდან არის გაყიდული და ვიცნობთ მხოლოდ ფოტოების სახით. 10-იან წლებში ქართულ პრესაში დაბეჭდილი ფოტოების სახით და ეს ფოტოები შევედა ამ გამოცემაში. და აი გამოფენაზეც სწორედ ეს შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გვეჩვენებინა როგორც ქანდაკება, ბუნებრივია ისე მხატვრობა მისი და ასევე მემორიალური მასალაც უამრავი ძალიან საინტერესო დაცული იაკობ ნიკოლაძეს სახლ-მუზეუმში, რომელსაც გურამ ნიკოლაძე ხელმძღვანელობს, თავადაც მოქანდაკე და შვილიშვილი იაკობ ნიკოლაძეს და შესაბამისად ეს ეგი ამ პროექტის კონსულტანტიც გახლდათ და რა თქმა უნდა უამრავი რამ შევიტყვეთ მათგან მისგან. აი ეს ფოტო, რომელსაც ახლა ზუსტად ხელი ჰქონდა თქვენ აქეთ. აი ლილი დეველდი, ქალიშვილი ჩრდილოეთიდან, ეს არის მისი საცოლე. გოგონა, რომლის მიხედვითაც ეს კარგი შედარებაა, აი როგორ გადაქონდა სახე ქვაში.
რა ინტერესებს პირდაპირ მიბაძვა, აი ნამდვილად მიხედვით იმისა რომ როდენთან მუშაობდა, ნამდვილად არ იგრძნობა ეს რომ იაკობ ნიკოლაძე ცდილობს თავისი მასწავლებლის რაღაც ნამუშევრების ახსლები გააკეთოს, თუმცა ეს ცდუნება ალბათ დიდი იქნებოდა, ხო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა თავად როდენის შეფასებები, ეს არ გვაქვს, ხო?
ვიცით აი ხარზე, წერილობით არა. ვიცით როცა ქარი იყო გამოფენილი, მაშინ ჯერ არ იცნობს ნიკოლაძე როდენს, ეს იყო გამოფენილი სალონში და როდენი ყოველთვის მოდიოდა რამდენიმე ადამიანის თანხლებით და ისე ჩაივლიდა მთელ გამოფენას, რომ არც ერთთან არ ჩერდებოდა. ამასთან შეჩერებულა და ფრჩხილით მოუსინჯავს. ანუ მოინდომა გაგება მასალისა, რომ ქვა არის თუ თაბაშირი, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ამას ცვლის, ხო, თუ ქვაში გამოკვეთეს.
ძალიან საინტერესოა რომ ამის შემდეგ ის ჩამოდის, თქვენ ახსენეთ თერგდალეულები და მისი შეიძლება ითქვას პირველი, ერთ-ერთი პირველი და ნუ დღემდე პოპულარული ნამუშევარი არის ილიას ჭავჭავაძის საფლავის ქვა, რომელიც როდის გაკეთდა? ილიას გარდაცვალებიდან რამდენი ხნის მერე? აი ეს ალბათ საინტერესო იქნება.
ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა მან შეიტყო როდენთან და როგორც როდენის მოწაფეს ჰქონდა ძალიან მოწაფეს არა დამხმარეს და ადამიანს რომ თვეები
მუშაობდა. თქვენ სულ ამბობთ დამხმარე.
არა მოწაფე. არა. და რა თქმა უნდა ჰქონდა ძალიან ბევრი შემოთავაზება, მაგრამ როდესაც გებულობს ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ, ძალიან მალევე წერს წერილს სამსონ ფირცხალავას. ეს არის მაშინ წერაკითხვის საზოგადოების წერაკითხვის გამორჩეული საზოგადოების მდივანი და იქ გამოთქვამ სურვილს რომ ჩამოვიდეს და ემუშავოს ილიას საფლავის ძეგლზე. და იქ წერს ასეთ ფრაზას, რომელიც ყოველთვის მიყვარს ამის გადაკითხვა, რომ ამ ავტონომიის წადელის დროსო დავუმტკიცოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს ხელოვნება და აი არის ქართველი მოქანდაკე, რომელმაც შეუძლია დაუდგას ილიას ძეგლი. ეს არის 1907 წელი, 1908 წელს. თებერვალში ჩამოდის. Საბოლოოდ ილია საფლავებზე ძეგლი დაიდგა 1913-ში, ხო? აი მთელი ეს 6-წლიანი მონაკვეთი არის ესეთი საინტერესო ისტორია, არა მხოლოდ ამ ძეგლის, არამედ იმ პერიოდის ქართული საზოგადოების, რომლებიც ერთი მხრივ ანუ იყო ნაწილი, რომელიც ეჭაჭოდა სესრულო და მოკლა, მაგრამ მეორე ნაწილი, რომელიც ამას განიცდის და რომელიც სასურს მისი სახელის და საქმეების უკდავყოფა, რაც თავარი აქ საუბარი არა მხოლოდ ზეგზე, არამედ მისი პუბლიცისტური წერილების გამოცემაზე. ხშირად უსვამენ ხას, როცა კრებები იმართებოდა ამ ძეგლის საკითხზე, რომ ხალხი ჯერ არ იცნობს ილიას და მის წერილებზე ათას რაღაც აღარ ამბობენოდა, ამიტომ პირველი არის, პირველ რიგში არის საჭირო, რომ გამოიცეს და წაიკითხონ რეალურად ეკრანზეა საუბარი და ამაზეც იყო ეჯერ თავიდან განიხილებოდა ერევნის მოედანზე ძეგლის, დიდი ძეგლის დადგმა. და საბოლოოდ შეჯერდნენ იმაზე, რომ ამ ხელა ძეგლის თანხებს მაინც ვერ მოუყრიდნენ თავს. ჯერო მისი სახელი მაქსიმალურად, მისი სახელის პოპულარიზაცია მოახდინოთ და მერე ხალხი თვითონ დაუდგამს მას ძეგლს. თუმცა ეს საფლავის ძეგლის საკითხი პრინციპული იყო და ამას კაპი-კაპი გაგროვებენ ფულს ამ ძეგლისთვის, იმიტომ რომ წარაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საქმეს, ამისი ფინანსები არ ქონდა. და შემოწირულობები არის დაწყებული 500 მანეთიდან დამთავრებული 20 კაპიკით, რიგითი ადამიანების
ეს ესკიზის ვის წარუდგინა?
ეს ესკიზი წარუდგინა პირველად კომისია, სადაც იყვნენ შმერლინგი. კი, ამის შესახებ საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტაცია არის დაცული ეროვნულ არქივში, აი ზუსტად კონკრეტულად ამ ძეგლის შესახებ. შმერლინგი, გიგო გაბაშვილი იყო აი პირველ კომისიაში, რომელთაც განიხილეს, ხო, ჩვენს აქ არის ყველა ესკიზი პირველი, აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც საბოლოოდ განხორციელდა.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
This year I'm gonna make sure that I don't let a moment go by where I don't tell the ones I love how much I love them. This year I'm gonna let go of the mess and the stress and the rush and pay more attention to the beautiful stuff. For the ones who lost their way and remember for the grace of God, go I. Each year, from here on out, I'm gonna count my blessings and raise my voice to the heavens when the choir sings.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეკა კიკნაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და ვსაუბრობთ იაკობ ნიკოლაძის გამოფენაზე, დიდ გამოფენაზე, რომელიც მოეწყო დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, გაიხსნა უბრალოდ და თებერვლის ბოლომდე შეგიძლიათ იხილოთ იაკობ ნიკოლაძის არა მარტო ნამუშევრები, არამედ ტექსტები, ესკიზები, ნახატები. ჩვენ ვსაუბრობთ იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედების იმ ეტაპზე, როდესაც ის დაბრუნდა საქართველოში, აქ გავწყვეტეთ საუბარი. როდესაც ილია ჭავჭავაძის საფლავის ქვა დაიდგა, ამის შემდეგ თავისთავად რაღაც წინააღმდეგობა დისკუსია ხო არ გამართულა, იმიტომ რომ საკმაოდ როგორ ვიტყვი, იმ პერიოდისთვის, მაინც და იმ პერიოდის საქართველოსთვის ძალიან თამამი გადაწყვეტა იყო, ალბათ დამეთანხმებით, ხო, ისაც შესთავაზა იაკობ.
აბსოლუტურად მართალი ხართ, დისკუსია იყო ბევრი და ძალიან ხარე. ეხებოდა როგორც ქანდაკებას, თუმცა ქანდაკებასთან დაკავშირების ორ ნაკლებად იყო. საწინააღმდეგო აზრი უფრო ეხებოდა აი არქიტექტურულ ნაწილს, რომელიც ფონზეც განთავსდა ქანდაკება. ივანე ჯავახიშვილის ძალზედ კრიტიკული გამოსვლა და ეს ჩანაწერი არის შენახული ეროვნულ არქივში. და ესეთი, ეცეთ რაღაცა თავიდანვე იყო ეს ყველა ელემენტი, ყველა კომპონენტი ძეგლის ქართულობის ხაზგასმის ასპექტი. აი როდესაც იყო საუბარი იგივე ავტორზე, თქვა ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი გამოითქვა, რომ კონკურსი გამოვაცხადოთ და აი უპირობოდ ნიკოლაძეს მომევცემთ ამის განხორციელების უფლებას, თუმცა აქვე იყო საწინააღმდეგო არგუმენტი, რომ ამას ორი მისია აქვს საერთოდ ამ ფაქტს. ერთი, რომელი დავუდგა ძეგლი და მეორე ის, რომ შევიძინოთ ქართული ხელოვნება და დავახალისოთ. ამასაც და საბოლოოდ ამ არ გამოცხადდა კონკურსი და ნიკოლაძემ გააკეთა ქანდაკება.
ასე მას ავტორიტეტი უკვე ჰქონდა.
ავტორიტეტი უკვე ჰქონდა, იცნობდნენ, რა თქმა უნდა, მან პირველად ჯერ კიდევ 97 წელს, როდესაც რუსთაველი გამოფინა, უკვე გაიცნო ეს საზოგადოება. და აი მე ვახუშტი კოტეტეშვილს უკაცრავად, ვახტანგ კოტეტეშვილს აქვს არაჩვეულებრივად ზუსტი შეფასება ამ სად ილია საფლავის ძეგლის, სადაც იქ იმ ასპექტებს უსვამს ხალხს, რაც დღესაც კი შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენგან იმას სრულად დავეთანხმოთ, რომ მრგვალი ქანდაკება, რომელიც განთავსდა იმ შუა საუკუნეებში, ეს ხო სხვადასხვა სამეტყველო ენა
რა ჩვენ,
ამიტომაც არ ქონდა ქანდაკება საუკუნეების მანძილზე. აი ეკლექტურობა შეხამებისა, ეს ძალზედ მოხდენილად და ძალზედ ზუსტი აქცენტებით უსვამს ხალხს, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ეკურთხა საბოლოოდ ეს ძეგლი, ეს იქცაზე იმად.
და ამის შემდეგ მან შეიძლება ითქვას, რომ მაინც აირჩია პორტრეტის ჟანრი მეტახარით, ხო, ძირითადად ეს იყო მისი საყვარელი ჟანრი, თუმცა განსხვავებული მუდამ და ძალიან საინტერესოა. მე მზადდებოდი ამ გადაცემისთვის, გადავხედე ნიკოლაძის ნამუშევრებს და ევოლუცია, განვითარება თავად მისი შემოქმედების, აი ამ ბიუსტების შეიძლება ასე ითქვას, ხო, აი მისი ადრეული ნამუშევრებიდან, ნუ არ ვიცი, ალბათ მაინც ყველაზე უფრო საინტერესო ესო ჩემი ასეთ მაინ ჩახრუხაძის ბიუსტი არის ყველაზე პოპულარული, თუ არ მეთანხმებით, არ ვიცი, იმიტომ რომ ნუ ესეთი სუპერ თანამედროვეა ალბათ, ხო, და გაასწრო დროს შეიძლება
ეს არის ესეთი ბრწყინვალე ერთ-ერთი ალბათ, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ჩახრუხაძე არის აკაკე წერეთლის ბესტარჩოლებრად კარგი, ხო, ის რაც ასე აკლია დღეს ქართულ ქანდაკებას გარდა იმისა, რომ თვითონ არჩოლებრი მხატვრული სახელი ნამუშევარია ბრწყინვალეთ გას ძალიან კარგად მასშტაბ როგორც პოსტამენტის ისე თვითონ ბილსტის უხდება იმ სივრცეს, რომელშიც არის მართალია. ახლა ძალზედ უხეშად შეიჭრა აი ამ არეალში, როდესაც ამ ბილს უყურებთ, რაც ბალერინები ან შადრევი გაკეთდა.
მაგრამ თვითონ არქიტექტურა უყარდა. აი ამის შესახებ თუ წერს, ხო, გარემოზე ვისთან ათანხმებდა?
იცით, აი აქვს იგივე როდენთან ყოფნის დროს ასეთი რამ, რომ ეს ხშირად მეუბნებოდა გარშემო უყურე.
გარშემო.
ეს და როცა შემოვიდოდაო, რომ წარმეყურე, იმასაც დავიწყებდი სირბულს გარშემო ქანდაკების, რომ ეს რა თქმა უნდა მას ძალიან კარგად ესმის. საერთოდ არის ძალიან და ეს კიდევ შემდგომი პროექტების საქმეა, მისი ჩანაწერები, ხელნაწერები, რომელიც არის დაცული იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში, აი მათი გამოცემა. ეს ძალზედ საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდა მოქანდაკეებისთვის, იმიტომ რომ ის რაც არის მთავარი პრინციპები მრგვალი ქანდაკების, ამას არაჩვეულებრივად კარგად ჰქონდა გააზრებული და ეს შანს ყველა ეტაპზე მისი შემოქმედების. ჩახრუხაძე რა თქმა უნდა ბრწყინვალე, აკაკი წერეთელი, როგორც ანუ აქვს კიდევ ვთქვათ ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი, რომელიც ну ასევე კარგია, თუმცა რანგი სხვადასხვა
არის. აქ შემოვიდა უკვე საბჭოთა კავშირი და სოციალიზმი და ალბათ ერთ-ერთი სერიოზული თემა არის მისი კავშირი აი ამ ცენზურასთან.
დიახთან
ერთობა ცენზურა.
იაკობ ნიკოლაძე, რომელიც გახდა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროშის ავტორი. მეგობარი ჟორდანიასი, მისი პორტრეტით შესრულებული აქვს, მისი შვილი ანდრეიკა ჟორდანიას პორტრეტით, რომელიც გამოფენილი ამჟამად გამოფენილი და როდესაც წავიდა ემიგრაციაში დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობა, ნიკოლოზე წავიდა მათთან ერთად ორი თვით. შემდეგ დაბრუნდა უკან. ახლა შემდეგ უკვე ესეც საინტერესო რამ არის, მას შეხვდნენ კარგად საბჭოთა მთავრობა. ბუნებრივია აქ განსახორციელებელი მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა, იგი ჯერჯერობით არის ერთ-ერთი მოქანდაკე, ამიტომ იუბილე შეერდებოდათ. იუბილე გადაუხადეს, შემდეგ იგი ახორციელებს თავის კამოს ძეგლს, რომელიც
დაკარგულია, ხო ეს ძეგლი?
დაკარგულია, მალევე აიღეს, 30 წლების ბოლოს უკვე აღარ ედგა. და აი შემდეგ უკვე სულ მისი მეუღლის მოგონებებიდან ვიცით, როგორ დანანებით იგონებდა პავლო იაშვილს, ვახტან კოტეტიშვილს, იმ მეგობრებს, რომლებიც ამ წყობამ არ დაუტოვა და იცით, ახლა მხოლოდ წარმოდგენა შეგვიძლია ამ ტიპის ან მოგონება ან ჩანაწერი არ არის შემორჩენილი, მაგრამ აი მხოლოდ წარმოდგენა შეგვიძლია, ვთქვა, ეს თაობები, რომელთაც საქართველოში წაერთვათ უფლება, მთავარი თავისუფლების, აი როგორ ართმევდნენ თავს იმ რეალობას, რომელიც,
მაგრამ ფაქტია, რომ მას არ შეუქმნია ასეთი, ეს ჩვენ კერპები დავიწყეთ საუბარი, კერპები ხო არ შეუქმნია, ეს იგი მაინც მოახერხა რაღაცნაირად, ხო რაღაცნაირად. და ამ ხრივ არის ძალიან საინტერესო, მე უბრალოდ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა ახლა მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის ბარელიეფები, რომელიც ამ ბარელიეფების ბედი და ისტორია ვიცით ჩვენ,
ხო ერთ-ერთი ესეთი ნათელი ვანდალიზმისა, რომელიც სხვა შორის არც პირველი აღმოჩნდა სამწუხაროდ და არც უკანასკნელი ამ რეჟიმების ცვლას და აი რაღაც უკონტროლო აბსოლუტ რაც გარკვეულ პერიოდში მიშვებას. ჩვენ დემეტრე თუმანიშვილის მოგონება არის, ეს სტატია დაწერა, თემა სხვა არის, მაგრამ ეს მონაკვეთი შედეს, როგორ მოვიდა დიდი მანქანა მაშინ ერთ-ერთი პარტიის ლიდერის ხელმძღვანელობით, როგორ მონდომებით და ცეთ სიხარულით ეწავდნენ ამ ბარელიეფებს. და
მე ნამდვილად მახსოვს ეს, არ ვიცი არის თუ არა ფირზე ეს გადაღებული, ალბათ არა სამწუხაროდ. ახლა როცა გისმენდით დამება და აზრი, რომ ეს არის ჩვენი სატელევიზიო პროექტის წითელი ზონის თემა, ის თუ როგორ მოექცა მაშინ საზოგადოება ამ ბარელიეფებს და ეს მართლა შესანიშნავი ბარელიეფები იყო, ამას კვა ამბობ იმ ადამიანებს, ვისაც არ ახსოვს, იმდენად კარგად იყო გათვლილი, როგორ თავისუფლად აღიქმებოდა მოპირდაპირე ტროტუარიდან. ეს იყო საოცარი, ეს იყო ნიკოლაძის ოსტატობა, ალბათ, რომ აი მოპირდაპირე ტროტუარიდან ხედავდი ამ ნამუშევრებს, ამ ბარელიეფს შესანიშნავად, მიხედავ და აემხელა მანძილზე, ხო? ეს იყო შესანიშნავი ნამუშევრები, აბაკელიაზეც არაფერს აღარ ვამბობ, მით უმეტეს, ხო? რომელიც აი ესე ერთ დღეში გაქრა
და
განადგურდა. ფოტოები გადაგვრჩა.
ფოტოები და არის ესკიზი დაცული იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში ამ გამოცემაში შევიდა ესენი. ხო, ეს რა თქმა უნდა გაუგონარი რამ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტი ჩვენი რეალობა.
და მინდა კითხოთ მოწაფეების შესახებ, ეკა ჩვენ ირაკლი ოჩაურიძე დავიწყეთ და ვის დაასახელებდით მის ასევე ძალიან გამორჩეულ მოწაფეებს?
ჯა აი ეს ორი მემართულება რაც გვაქვს ჩვენ ქართულ ქანდაკებაში, ერთი იაკობ ნიკოლაძისა და მეორე ასევე ბრწყინვალე მოქანდაკის ნიკოლოზ კანდელაკის, საბოლოოდ
მეტად
ორი სრულად საპირისპირო და ორივე ძალზე საინტერესო. და ის ზოგადად რაც ქონდა დამოკიდებულება მას, ეს მეაჩნდა უმნიშვნელოვანეს საქმეთ, რომ დაეტოვებინა სკოლა და გახსნის შემდეგ და იგი სამხატვრო აკადემიის გახსნის ერთ-ერთი აქტიური თანამონაწილე იყო შევარნა დემეტრე შევარნადესთან და სხვა სახელმწიფო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად. აი მან გამოცემაში ასევე არის შესული არაერთი წერილი, რომელიც ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი საქართველოს დროს და იგზავნებოდა. ეს შემდეგ კი უკვე ოკუპაციის შემდეგ გაიხსნა სამხატვრო აკადემია, მაგრამ ეს წინა წლების ინერცია და ამ ადამიანების მუშაობის შედეგი გამო. მოწაფებთან მუშაობა მისთვის იყო უმნიშვნელოვანესი. ბოლო დღემდე, სანამ ძალიან ცუდად გახდა, სანამ ფიზიკურად შეეძლო არ დაანება თავი პედაგოგობას, ყოველთვის უმეორებდა სიტყვებს, როდენისგან მოსმენელს თავის დროზე, მუშავე ესე თითქოს მღერი, მაგრამ უფრო ხმა მაღლა და ძალზედ ხარობდა წარმატებით. აი, როდესაც იყო 27 წელს გამოცხადებული კონკურსი შოთა რუსთაველის ძეგლზე, ეგ გაემარჯვა მისი მოწაფის პროექტმა, რაც საბოლოოდ განხორციელდა კიდეც და როდესაც ის თავად შეწუხდა ძალზედ მერაბიშვილზე საუბარი. ეს ამან პირიქით უპასუხა, რომ ეს არის ჩემი გამარჯვება, როდესაც ჩემი მოწაფის პროექტი იმარჯვებს. ამიტომ ის, რომ აი პირველი 25 წლის მანძილზე ქვეყნის ერთადერთმა მოქანდაკემ გარდაცვალების შემდეგ დატოვა სკოლა და ამდენე აღზრდილი მოქანდაკე გარდა მისი შემოქმედებისა, მისი ბრწყინვალის შემოქმედებისა, ეს რა თქმა უნდა
თან ეს მოქანდაკები ყველა განსხვავებულია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მან ისიც მოახერხა, რომ ისინი მას არ ბაძავდნენ.
აი
ეს არის საოცარი. და სხვა ჩვენს ახლა ვათვალიერებდი და კიდევ აი მის გვიანდელ ნამუშევრებს, ნუ ალბათ დამთვალიერებელი დააკვირდება, რისი უნარი აქვს მას კიდევ, რომ რაღაცნაირად ჩართოს ეს მაყურებელი თვითონ ნამუშევარში, აი ხო არ ღეჭავს, ასე ვთქვათ, არ სხვა სიტყვა რა ვიხმარო, ხო არ ასრულებს, არ გვიტოვებს სულ ჩვენ, თეატრ ჩვენ დავასრულოთ ეს. ეს აკაკის ზეგლი მაგხრივარი საოცარი, ხო, როგორ ამოდის ეს? ხო და რა მაინტერესებს, აი მე ეს ტრადიცია კი ასეთი შესანიშნავი მოწაფეები ყავდა ნამდვილად, მაგრამ რატომღაც გონია მაინც, რომ აქცენტი მაინც უკვე მონუმენტური ქანდაკებისკენ გაკეთდა და აქ სოციალიზმი მაინც თავის იქნა. მეთანხმები საქართველოს.
იმიტომ რომ სახვით ხელოვნებაში საბჭოთა კავშირის საერთო პოლიტიკა სწორედ ეს იყო, ხო, ხელოვნების ყველა სფერო იქცა პროპაგანდის იარაღად. ეს სახვითში განსაკუთრებით შეეხო.
და ქანდაკებას განსაკუთრებით.
იმიტომ რომ ეს როგორც
გერბები.
გერბები, მე ქუჩაში მდგომი ობიექტი, რომელიც საცხოვრო დღეურად ათასობით ადამიანი ხედავს, ათასობით ადამიანზე ახდენს გავლენას, როგორც აი
მასობრივი
აზრის შეგნების ფორმირების საშუალება. ამიტომ ბუნებრივია ამან ძალიან დიდი დაღი დაასვა ზოგადად საბჭოთა და მათ შორის ქართულ განათლებას.
ამიტომ ევროპიდან რო ჩამოდიან ხოლმე ადამიანები, როგორც წესი, როცა ქანახავენ თქვა პარკებში პატარა ქანდაკებებს და როგორ ქშურს ამბობენ, როგორ ჩვენც გვინდა ესეთი ადამიანური
ქანდაკებები.
მაგრამ მე მგონი ახლა უკვე იცვლება სიტუაცია ნელ-ნელა.
შედარებით ახლა ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს გიგანტომანია, რომელიც ერნსტ-ნეისენის სიტყვები, ანუ ურევთ ერთმანეთს.
ხო, ქანდაკებას მონუმენტალიზმს და
მონუმენტალიზმს და ტოტალიტარიზმს.
ტოტალიზმს, ხო, ტოტალიტარიზმს, მაგრამ ნუ გამოვიდა ეგრეთ.
კი, ფაქტია. ახლა ბუნე, ხო, იმედე აღარ გაგრძელდება ეს ნა გიგანტომანია, ერთ-ერთი მახასიათებელი ახლა შედარებით სხვა მიდგომაა.
თან ასეთი მოქანდაკე ყავს, ასეთი ტრადიციები, ხო. საფრანგეთთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ ხო არ აპირებთ ახლა თქვენ თქვით, რომ მისი ტექსტების გამოცემაზე ვფიქრობთ, ხო, მაგრამ შეიძლება რომ ეს გამოფენა ანა წილი ამ გამოფენის, რომ თქვა იგივე საფრანგეთში ან სხვაგან,
ამაზე
თუ ფიქრობთ თქო ამ პროექტზე?
კონკრეტულად ამ
ფინანსები ჭირდება
საკმაოდ ბევრი, ტრანსპორტირებას, დაზღვევას, ეს სამუზეუმო ექსპონატებს რახან ეხება, თუ შეიძლება აქვე ვიტყვი. ჩვენ გამოფენაზე წარმოდგენილია, რა თქმა უნდა, ძირითადი ბაზა არის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი და იაკობ ნიკოლაძეს მუზეუმი, თუმცა ამას გარდა მე მართეთ ლიტერატურის მუზეუმს და საქართველოს თეატრის
მუსიკის და
კინოს და ქორეოგრაფიის მუზეუმს, საიდანაც ერთი ლადო მესხიშვილის პორტრეტი მშვენიერი, რომელიც მანამდე არ მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში ჩემთაობას ნამდვილად არ ახსოვს, შეიძლება ცოტა უფროსებსაც და ასევე არის მაგალითისთვის 1909 წელს შესრულებული სამსონ თოფურიას ბრწყინვალები უსტე ბრინჯაოში, რომელიც მან პარიზში შეასრულა. ერთ-ერთ წერილში წერს კიდევაც ამის შესახებ. ანუ ძალიან ბევრი რამ ისეთია წარმოდგენილი, რაც 10 წლეულები არ გამოფენილა, სანამ რენოვაცია ჩატარდება ხელოვნების მუზეუმის და სანამ იქ გახდება შესაძლებელი გამოფენების მოწყობა, მანამდე ეს ყველაფერი ეროვნულ გალერეაში იფინება. და ეს ის ნამუშევრებია, რომელიც ძალიან დიდი ხანია დამთვალიერებელს არ უნახავს. ამიტომ გამოფენას რაც გაიხსნა ხშირად სტუმრობენ სკოლის მოწაფეები და ეს განსაკუთრებით სასიხარულოა და აი ბოლომდე, თებერვლის ბოლომდე ჩვენ მუდმივად შევახსენებთ ამ გამოფენის შესახებ დამთვალიერებელს, რომ რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდა ნახოს.
დიახ, რაც შეიძლება მეტმა ნახოს და ნუ თუ შესაძლებელი არის ეს კატალოგი შეიძინოს, ეს ძალიან ლამაზი კატალოგი, კარგად გამოცემული მაღალი ხარისხის. დიდი მადლობა ეკა, ჩვენ საუბრობდით იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენაზე. სცენაზე 140 წელი გავიდა დიდი ქართველი მოქანდაკის დაბადებიდან და შესაძლებელი გახდა სწორედ აი ამ გამოფენის გახსნა მოწყობა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. შეგიძლიათ იქ შეიძინოთ ეს კატალოგი მუზეუმის მაღაზიაში. დიდი მადლობა ეკა კიკნაძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ გამოფენის და აი ამ კატალოგის წიგნის, ფაქტობრივად ეს კატალოგის არ არის, ტექსტის ავტორი. მადლობთ ეკა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილეს მიუძღვენით. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 29 ნოემბერს გაიხსნა იაკობ ნიკოლაძის გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში და ამ გამოფენას საგანგებოდ სიუჟეტი მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა. რამდენიმე დღის წინ გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში. იაკობ ნიკოლაძის ხმამაღლა ნამღერი, ასე ქვია ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მოქანდაკე საბილო გამოფენას ეძღვნება და რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
იაკობ ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე მისულ დამთვალიერებლებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ როგორც დიდი მოქანდაკის ნამუშევრები, ასევე ცხოვრების ამსახველი მასალა ხელოვნების მუზეუმის, იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივისა და კერძო კოლექციებიდან. დამთვალიერებელთა შორის იყო 78 წლის სალომე კედელაშვილი, რომელიც მზერას არაშორებდა ბრინჯაოში ჩამოსხმული ჩვილი ბავშვის სახეს.
მე ვარ იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილი და ეს მე ვარ და იმიტომ ვდგევარ 9 თვისავად ჩემთან. Ну რა, უბრალო ბაბუა იყო, როგორც ყველა ისეთი.
როგორც ბაბუა, იაკობ ნიკოლაძე შეიძლება მართლაც იყო ისეთი, როგორც ყველა, მაგრამ როგორც შემოქმედს, როგორც მოქანდაკესა და საქართველოს ხელოვნების ამ დარგის ფუძემდებელს, ვერავინ შეედრება. შემთხვევით არ არის, რომ ჯერ კიდევ 1922 წელს გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალის პირველ ნომერში იაკობ ნიკოლაძე მოხსენიებულია როგორც ერთადერთი მოქანდაკე, მოწაფე როდენისა საფრანგეთში. ჩვენთვის კი არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ როდენი და მიქელ ანჯელოც თუ გნებავთ. ციტატის დასასრული გიორგი კალანდია საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძე არის თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი, რადგანაც ნიკოლაძემდე, ანუ მე-19 საუკუნის მიწრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არ არსებობდა.
სივრცული ქანდაკება არ ქონდა, იმიტომ რომ მას ჩვენი რელიგიური მოთხოვნები და დოგმები ადგენდა ასეთ, თუმცა იაკობ ნიკოლაძის აი ამ ნიჭის ამოფეთქვას საფუძველი სწორედ ფრესკებმა, ბარელიეფებმა, ამ დაგროვებულმა შემოქმედებითმა ნიჭმა დაუდო. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია დღევანდელი გადმოსახედიდან, ალბათ გული წყდება, როცა სივრცეს მანამდე ვერ ხედავ, თუმცა კომპენსაცია ამისი ვფიქრობ, რომ ნიკოლაძემ გააკეთა, ისიც რას გავს ერთდროულად, რომ ვარდის ბუჩქი იფეთქებს.
იაკობ ნიკოლაძე დაიბადა 1866 წლის 29 მაის ქუთაისში. იყო ივანე ნიკოლაძისა და ნატალია ბუტულაშვილის მე-13 შვილი. 1892 წელს ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ მიემგზავრება მოსკოვში სტროგანოვის სამხატრო სასწავლებელში. სამი წლის შემდეგ გადადის ოდესის სამხატრო სასწავლებლის ქანდაკების კლასში, საიდანაც 1899 წელს მიემგზავრება პარიზში, რაც ლოგიკურ არჩევნად მიაჩნია ეკა კიკნაძეს, ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის მართველსა და გამოფენის კურატორს.
იაკობ ნიკოლაძე არის თერგდალეულების ედაზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებზე. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა და იგი მიდის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო, ევროპაში მიემგზავრება პარიზში, შემდეგ იტალიაში კარგად სწავლობს რენესანსულ ქანდაკებას და შემდეგ უკვე 1905 წელს შადეს მეორედ პარიზში და ასრულებს ოცნებას, რომელიც მაშინ ჰქონდა პარიზში მყოფ ათასობით ახალ გაზრდა მოქანდაკეს, როდენთან მუშაობას, და იგი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში მედონში.
პარიზში მეორედ ჩასვლამდე იყო ფლორენციაში, სადაც იაკობ ნიკოლაძე მოიხიბლა მიქელანჯელოსა და დონატელოს შედევრებით. აი რას წერს მოქანდაკე მაშინდელი შტაბეჭილებების შესახებ მოგონებებში, რომელიც ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნდა 1924 წელს.
ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ, თითქო მხრებში მომკიდეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანა გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრე, სჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დავდგე.
სწორედ საკუთარ ფეხებზე დადგომის მიზნით მიდის იაკობ ნიკოლაძე როდენთან, უკვე აღიარებულ და ნომერ პირველ მოქანდაკესთან, რომელთანაც მუშაობის დაწყება და დიდი ხნით დარჩენა ოსტატის ხასიათისა და მაღალი კონკურენციის გამო ძალიან ძნელი იყო. მოგონებებში ერთი წელი როდენთან მოქანდაკე იხსენებს პირველ დავალებას, მარმარილოსგან უნდა გაეკეთებინა ნაწარმოები, რომელიც გამოხატავდა ორ პატარა ჩახუტებულ ბავშვს. წერს, შევწუხდიო, რადგან ბავშვებს ისეთი კუნთები აქვთ, რომ ამას თავისებური სპეციალური ცოდნა უნდაო. იეშმაკა თქვა, რომ ვერიშოვნა ბაღში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნატეხი, მაგრამ იპოვნა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიუხვდა ეშმაკობას, თუმცა გაიღიმა და დათანხმდა, იაკობ ნიკოლაძე წერს.
სულ მახსოვდა როდენის ნათქვამი: მე ვერ ვნახე ისეთი მოქანდაკე, რომელსაც გაეგო ჩემი პრინციპებიო, და აი მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ გაგებული მქონდა. გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა იოანე ნათლისმცემლის თავი, როგორც ამას გააკეთებდა როდენი, გუშინ რომ გაეკეთებინა. დავიწყე მუშაობა და 40 დღეში დავამთავრე. მუშაობდი როდენის ახალ პრინციპით. ღრმა ადგილებს მე ვავსებდი, მარმარილოს ვტოვებდი. ასე რომ სინათლე და რეფლექსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. თმაც დავტოვე ველურ მარმარილოს ზოგადი მოხაზულობით.
როდენმა მოიწონა იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი, 600 ფრანკი გადაუხადა და სამსახურში მიიღო. მოქანდაკე რამაზ გურგენიძე ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძეს, როგორც მოქანდაკეს, ყველა მასალით შეეძლო მუშაობა, რაც ეროვნულ გალერეაში წარმოდგენილი ექსპონატებითაც დასტურდება.
თიხით მუშაობა ეროვნულად და შემდეგ ის თაბაშოს და მარმარილოში გადაკეთდეს. რა არის შემორჩენილი, რომელიც დღემდე თიხაში არის შემორჩენილი. აი მაგალითად აგერო პორტრეტია. ეს პორტრეტი იყო თიხაში. და ეხლა შვილიშვილმა და მისმა მეგობარმა ერთად მოქანდაკემ ლევან ჩადინშვილმა გადაიტანეს თაბაშოში. ეხლა თაბაში, მაგრამ თიხა თვითონ შენახული არის სხვა პორტრეტების, რომელიც თიხაში და ამდენი წლების მანძილზე არ დაშლილა. ბრინჯაოში აქვს იგი ექიმი თოფურიას ქანდაკება, რომელიც ჩამოსხმული არის საფრანგეთში, ჩამოსხმული აქვს წყინვალი ხანის პორტრეტი არის ძალიან.
ასევე ბრწყინვალია აკაკის პორტრეტი ოპერის ბაღში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი ეროვნული გალერეის გვერდით, მარმარილოში გამოთლილი ჩრდილოეთის ასული. იაკობ ნიკოლაძე თავად ამბობდა, რომ ქანდაკებაში რამდენიმე ხელობის ცოდნაა საჭირო: მუშაობა ქვაზე, ბრინჯაოს ჩამოსხმა, რკინის მოღუნვა და ჩონჩხის გაკეთება. და რადგან იცოდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამ დამხმარე ხელოსნობის მცოდნე არავინ ეყოლებოდა, ყველაფერს თვითონ სწავლობდა. ასე ისწავლა მარმარილოზე და ქვაზე მუშაობა, ალებასტრიდან ჩამოსხმა და სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ქვაზე მუშაობის ცოდნა.
იმ კლდის ნატეხმა, რომელიც ხანდის ხან წააგავს რომელიმე პირუტყვის ან ადამიანის სილუეტს, ჩაუნერგა ადამიანს ქანდაკების აზრი, რომ დაესრულებინა ის, რაც შემთხვევით წარმოშვა ბუნებამ. მაშასადამე ქვას თვითონ შეუქმნია მოქანდაკე. ამიტომ საჭიროა მოქანდაკემ იცოდეს ქვაზე მუშაობა.
იაკობ ნიკოლაძე როდენთან 15 თვე დარჩება, გააკეთებს სამ ქანდაკებას და საქართველოში დაბრუნდება 1908 წელს. როგორც ეკაკი კნაძე, ეროვნული გალერეის მართველი და გამოფენის კურატორი ამბობს, იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში დაბრუნდა კონკრეტული მიზნით.
საქართველოში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც შეიტყო ილია ჭავჭავაძეს მკვლელობის შესახებ და მას უცოტასვე უჩნდება აზრი, სურვილი, რომ დადგას ილიას ძეგლი. ამის შესახებ მან შეატყობინა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მდივან სამსონ ფარცხალავას, ჩამოვიდა და წერაკითხვის საზოგადოება მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. ეს იყო დაკავშირებული დიდ ფინანსებთან. წერაკითხვის საზოგადოებას ამის თანხა არ ჰქონდა და მთელ საქართველოში დაიგზავნა წერილები თხოვნით, ვისაც რამდენი შეეძლო შეეწირა ამ საქმესთვის. და აი ასე ეს 6-წლიანი პროცესი 1907 წლიდან 1913 წელს გაიხსნა საბოლოოდ ეკურთხა ილია საფლავი მთაწმინდაზე, არც არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ქართული საზოგადოებისა.
ილია ჭავჭავაძის საფლავის ძეგლის, ანუ მწუხარეს საქართველოს შესახებ იმთავითვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. 1922 წელს, როცა იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე აღინიშნებოდა, ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა წერდა:
ამ ძეგლს შენახული აქვს განსაზღვრული აზრი, განსაზღვრული იდეა. იგი საქართველოს ცხოვრების ერთი სამგლავიარო ფურცელთაგანია. მემატიანე თითქო იქვე, უბადურ მამადავითის მთაზე აგებულ სენაკში წერს ქართლის ცხოვრების სისხლით სავსეს ტრიქონებს, ხოლო მომავალ საუკუნეთათვის იგი ჩამოკვეთილია ჩვენი მაესტროს მიერ დამაფიქრებელ და ცრემლების მომგვრელ მწუხარე საქართველოდ.
იაკობ ნიკოლაძის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევა მეთორმეტე საუკუნის ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის ჩახრუხაძის პორტრეტი, რომელიც მოქანდაკემ 1954 წელს 65 წლის ასაკში შექმნა. გერონტი ქიქოძე 1946 წელს გამოცემულ წიგნში ეტიუდები და პორტრეტები წერდა:
ჩახრუხაძის პორტრეტი ამტკიცებს, რომ იაკობ ნიკოლაძე იმ ხელოვანთა რიცხვს უნდა ეკუთვნებოდეს, რომლებიც შემოქმედებით ენერგიას ინარჩუნებენ თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებამდე. იმის და მიუხედავად, რომ თავისი გარეგნობით ცოტა არ იყოს გაცოცხლებულ ასურულ ბარელიეფს მოგვაგონებს, თავისი პიროვნებით და შემოქმედებით თანამედროვე თბილისის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.
ჩახრუხაძის პორტრეტზე მუშაობის პერიოდს იხსენებს გურამ ნიკოლაძე, მოქანდაკის შვილთაშვილი და იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრების კოლექციის მენეჯერი.
მისი ქალიშვილი თეონა შევიდა სახელოსნოში და ხედავს, რომ იაკობის სარკეში უყურებდა რაღაცა თავის თავს, იმას ეწავდა ჩახრუხაძის თავის თავს უყურებდა სარკეში. რა შევიო, შენ თავს აკეთებ მამაო, კითხა. არაო, აი წერს უყურებო, წერსო, წერები რანი იყო და წერს უყურებო, აი როგორ წერი, როგორ ლაგდება, იმას უყურებო. მაგრამ პრინციპში ზოგადი პორტრეტი, როდესაც არის განზოგადებული პორტრეტი რაღაცა არა კონკრეტული პიროვნებისა, ის ასე თუ ისე მაინც ავტორს ემსგავსება, მიუხედავად იმისა, მისი სურვილია ეს თუ არა.
იაკობ ნიკოლაძის ხმამაღლა ნამღერი, ასე ქვია ჯიმშერეხვიაშვილის სიუჟეტ, ჩემი კოლეგის ჯიმშერეხვიაშვილის სიუჟეტ, რომლითაც დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენას მიეძღვნა. ეს გამოფენა გაიხსნა 29 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდეგე მშვიდობებით, ნახვამდის.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Your skin touching my skin in the morning, smelling like sun on the water, what could be wrong with this? My breath isn't easy,
Feels like you're breathing for me. Something is wrong with this. We're close, maybe too close for comfort. And if I'm really honest, I'll never get used to this. Against my nature, credit for good behavior. Baby, just give me some.